Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojnë. Ambasadori Christopher Dell shpreh besimin se procesi zgjedhjeve në Kosovë përgatitet mirë. Kur mund të hyjë Kosova në Bashkimin Evropian, Ardian Gjini pohon.
Atë ditë kur qytetarët e Kosovës nuk do të dëshirojnë që ta lëshojnë Kosovën, ajo ditë do të jetë dita e integrimit në Unionin Evropian. Atë ditë mendoj se duhet ta sjellim ne, nuk na sjell dikush tjetër.
Debatet mbi sundimin e ligjit dominojnë fushatën parazgjedhore, thon analistët në Prishtinë. Viktimat e dhunës në familje, shqetësim për shoqërinë kosovare. Jakup Krasniqi ofron Shqipërisë ndihmën e institucioneve kosovare për të përballur me përmbytjet. Partitë opozitare shqiptare në Maqedoni paralajmërojnë bojkotin të regjistrimit të popullsisë. Dimitri Medvedev reagon ashpër ndaj dokumentave të publikuara nga WikiLeaks. Për këto dhe për mbajtje tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka shprehur besimin se procesi zgjedhjeve të 12 dhjetorit po përgatitet mirë. Gjatë një vizite që i bëri koalicionit Demokracia në veprim, ai tha se do dëshironte që pas zgjedhjeve të shihte qeverinë më të mirë të mundshme, por definimi i saj nënvizoi Dell i përket popullit të Kosovës dhe jo ndërkombëtarëve. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kosova duhet ketë besim në procesin zgjedhor në për cilin po kalon, ka porositur ambasadori Amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Pas një vizite që a i bëri koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, që merren me monitorim në procesit të zgjedhor, ambasadori Dell tha se po shen nga afër përgatitje të mira që si pas ti mund të sigurojnë votuesit kosovar për një proces të rregullt të zgjedhor.
The number of DIA observers is almost doubled from last year. The number of mobile teams to support them is going to be increased.
Demokracia në veprim ka dyfishuar numrin e vëzhguesve, po ashtu ata kanë rritur edhe numrin e ekipeve lëvizëse dhe po bëjnë trajnime të nevojshme. Jemi të bindur se po përgatiten vëzhgues të raundit botëror, tha Christopher Dell. Gjithashtu nënvizoi ai, do të ketë edhe qindra vëzhgues ndërkombëtar, të cilët do të monitorojnë zgjedhjet, por kosovarët duhet të mësojnë të besojnë njëri tjetrin, nga se do të vijë koha që ata vetë duhet të vëzhgojnë zgjedhjet dhe jo ndërkombëtarët, theksoi Dell. Më pas ambasadori Dell i është përgjigjur dhe interesimit të gazetarëve në lidhje me deklaratat e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, i cili tha se do të dëshironte që pas zgjedhjeve në Kosovë të shihte një qeveri me duar të pastra.
Of course we all want to see the best government possible, but the definition of that belongs to the people of Kosovo and not to us.
Ne natyrisht që duam të shohim qeverinë më të mirë të mundshme, por definimi i saj i përket popullit të Kosovës dhe jo neve që vim nga jashtë. Nuk i kam dëgjuar komentet e Peter Faith, por natyrisht që ne punojmë për të njëjtin qëllim, tha Christopher Dell. Ndërkaq Ismet Kryeziu nga Demokracia në veprim tha se gjatë ditëve të para të fushatës janë evidentuar dy incidente më serioze, të cilat sipas tij megjithatë nuk besohet të jenë të motivuara politikisht.
Në bazë të burimeve që ne i kemi ëndër jo zyrtare, nuk ka qenë të nxitur nga motivet politike, por megjithatë ne përmes një deklarate dje kemi bërë thirrje gjithë qytetarëve që të shprehen të dënitshëm në pjesëmarrjen e tyre në këtë proces, por gjithashtu edhe partive politike që t'i ofrojnë këtyre qytetarëve të kenë një garë korrekte dhe të distancohen në raste të caktuara edhe atëherë kur janë të përfshira në proces.
Ambasadori Christopher Dell dhe drejtues të Demokracisë në veprim janë pajtuar që kësaj radhe duhet mësuar nga përvoja dhe lëshimet e zgjedhjeve të kaluara në mënyrë që të ketë përparime në shkallën e demokracisë dhe respektim të votës së lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka ndërtuar një program dhe një kulturë politike që do t'i sjellin vendit stabilitet dhe zhvillim, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë antari kryesisë së AK-s Ardian Gjini. Sipas tij nuk mund të ketë zhvillim të hofshëm ekonomik dhe thithje të investimeve të huaja në Kosovë nëse nuk ka sundim të ligjit. Me zotin Gjini bisedoi korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Zotë Gjini, pse duhet që qytetarët të votojnë koalicionin AK lista Dr. Ibrahim Rugova?
Mendoj se ka shumë arsye. Arsyeja parë është se ne si Alliancë fillimisht e kemi ndërtuar një program dhe një kulturë politike e cila do t'i sjellë vendit stabilitet në zhvillim, dhe mund të shpjegojmë më tepër çka do të thotë kjo. Dhe në fund i fundit lista LDK Ibrahim Rugovaj është bashkangjita Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për shkak se ka afërsi serioze konceptuale për këto çështje. Programi ynë është një program i djathtë, që synon synon zhvillim të hapshëm ekonomik. Eva Aleonca edhe lista Dr. Ibrahim Rugova dhe gjithë tjerë që janë bashku Aleoncës e kanë një qëllim që ta kthejnë një kulturë të punës në qeverisje të Kosovës, që ta kthejnë një kulturë e cila do ta shndrojë Kosovën një vend prej cilit njerëzit nuk do të ikin, nuk do të largohen, nëse do të flasin via trosh ashtu. Sot për sot njerëzit në Kosovë nuk ndihen barabart, nuk ndihen të sigurt, dhe kur them të sigurt mendoj për sigurinë në të gjitha aspektet e sigurisë, jo vetëm sigurinë fizike, por edhe sigurinë financiare, sigurinë që do të mund të shkollojnë fëmijët si duhet, sigurinë që do të mund të punsojnë në të ardhmen e tjera tjera. Kjo është synimi i Aleoncës, via trosha dhe lista Ibrahim Rugova si koncept është gati për përputhshëm me këtë Aleoncës.
Çka e dallon programin tuaj nga ato të partive të tjera, cilat janë shtyllat kryesore të programit?
Është diçka që është identifikuar edhe nga partitë tjera, është zhvillimi i hapshëm ekonomik, krijimi i vendeve të punës, stabiliteti financiar i Kosovës, gjithsesi se kalon edhe te çështje të tjera që janë tepër të ndihshme, do të thotë sundimi i ligjit, që është një ndër shtyllat kryesore. Mirëpo nëse e shihni tash në gjendjen cilën është Kosova si një vend i vogël, secila prej këtyre temave që janë shtylla, janë ndërlidhura mes vete. Nuk mund të ketë zhvillim të hapshëm ekonomik dhe thithje të investimeve të huaja nëse nuk ka sundim të ligjit të vërtetë. Jo sundim një pushteti, sundim me ligj, po sundim të ligjit në një vend ku të gjithë nënshtrohen ligjit. Dhe në të njëjtën kohë nuk mund të pretendojmë që të stabilizojmë definitivisht këtë koncept sundimit të ligjit nëse prokurorët ton, gjyqtarët ton, policët ton dhe të gjitha institucionet tjera të cilat në një formë ose një tjetër ndërlidhen me sundim të ligjit. Administrata e shtetit që drejt për drejt ndërlidhet, jetojnë në kushte të pasigurisë, në atë koncept sigurisë që ne përmenda pak më parë.
Si keni menduar ta forconi sundimin e ligjit?
Aspekti i parë i sundimit ligjit, mendoj filozofik, është se njerëzit duhet ndihen barabartë. Nuk mund në demokraci të ketë sundim të ligjit nëse dikush ndihet i diskriminuar, ndërsa të tjerët nuk ndihen, sepse jemi në një zhvillim të hapshëm demokratik Kosovës, mund të them, sidoqoftë, dhe nëse dikush tenton ta pengoj e fryma demokratike është në Kosovë, atyre njerëzit që ndihen të pabarabartë ose që ndihen diskriminuar, me siguri se nuk do të rrinë duar kryq, ose do të ketë bojkot, ose do të ketë greva, ose do të ketë do të ketë reflektim të atij diskriminimi që ata ndjejnë. Do të thotë fillimisht është drejtësia dhe barabarësia. Njerëzit duhet ndihen barabart, të paktën ligji duhet i trajtohet barabart. Çështja tjetër është marrja me veriun e Kosovës, i cili shkakton edhe ndjenjë të keqe, po edhe probleme qoftë me sistemin e taksave, grumbullimi taksave, ju dinin veri, qoftë me sistemin e mos funksionimit të ligjit të njëjtë, prapta ajo barabarësia po flasim. Integrimi i veriut të Kosovës, edhe atëherë shndrimi i gjithë individëve që punojnë në institucione që ndërlidhen me sundimin e ligjit në njerëz që ndihen të sigurt.
Përmendët më herë, do të thash zhvillimin ekonomik, cilët janë sektorët të cilët platforma juaj ekonomike do të zhvillojë?
Si zhvillim i hapshëm ekonomik, diçka që sjell tyra për buxhetin dhe i cili e rrit brutoproduktin vendor, duhet të jetë fokusi te investimet e huja. Nuk mundet Kosova me forcat veta, nuk mundet si një autarki të arrit këtë brutoprodukt vendor. Edhe thash, luftimi korrupsionit, sundimit ligjit do të jetë parakushti i parë, jo i vetmi, por parakushti i parë për thithjen e investimeve të huja. Çështja tjetër se investimet e huaja shpejt e shpejt nuk mund të arrisin punësimin për një herë dhe nuk mund të lejojmë që të ketë kësi gapi mes zhvillimit të hapshëm diku dhe pjesës tjetër të popullsisë që nuk punësohet. Kjo na sjell te bujqësia, i cili është një sektor i biznesit, nëse mund ta quaj ashtu, i cili mund të krijojë vende të punës shumë edhe shpejt me subvencionim të vogël.
Që në ditët e para të fushatës parazgjedhore, subjektet që ngarojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit premtojnë që Kosova shpejt do të integrohet në Bashkinë Evropian. Ju si do ta bëni atë?
Ky është një proces i gjatë, gjithë e dinë. Ne duhet ta sillim Kosovën në atë gjendje të zhvillimit të brendshëm, qoftë ekonomik, qoftë social, qoftë sundimit ligjit, qoftë demokracisë, lirisë fjalës e tjera të tjera që janë pjesë të kushteve të cilat Unioni Evropian e vendon për gjitha vendet. Do të nëse Kosovën e sillim në atë gjendje, atëherë secili vend i Unionit Evropian do ta pyes veten pse mos më e pranu Kosovën në Unionin Evropian. E ka rrit atë standard jetesës. Sot gjithkush mund ta pyet veten në Unionin Evropian pse, çfarë kushti plotson Kosova? Për pos faktit nuk bën me ilon të izolum këta njerëz. Kjo nuk është arsye mjaftueshme që shtetet anëtore të Unionit ta pranojnë një shtet në klubin e vet me drejta të plota. Integrimi i plot nuk varet vetëm prej Kosovës. Edhe sikur Kosova të jetë një vend ashtu siç thash unë, brenda 5 viteve, i cili është i mirë për qytetarët e vet, një vend në cilin qytetarët ndihen të sigurt, qoftë financiarisht, qoftë fizikisht, qoftë për të ardhmën e fëmijëve vet, do thotë nëse Kosova është as i vendi, kushtimisht po përmendin nëse doni me pak si vende, shihni Zvicrën, aty qytetarët janë të sigurt. Edhe nëse Kosova shndrohet në si vendi ideal për qytetarët e vet, ose jo ideal, po gati ideal, atëherë prap integrimi varet edhe prej shteteve anëtare të Unionit Evropian. Kështu që ne nuk mund t'i dim, nuk mund të sekuencojmë shpejt. Ajo që mund t'i themi popullit të Kosovës është se ne nuk mund t'i premtojmë se për një mandat antarësohet në Unionin Evropian, por mund t'i premtojmë se për një mandat, vetëm për një mandat datë qeverisës, do të jetoj aq mirë, do të lëviz lirshëm në Unionin Evropian, saqë integrimi do të jetë çështja e zhvillimit më të utjeshëm e jo e përmirësimit brengave cilat i ka sot. Atë ditë kur qytetarët e Kosovës nuk do të dëshirojnë që ta lëshojnë Kosovën, ajo ditë do të jetë dita e integrimit në Unionin Evropian. Edhe atë ditë mendoj se duhet ta sjellim ne, nuk na sjell dikush tjetër.
Intervistën me Ardian Gjinin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Debatet mbi sundimin e ligjit dhe dallimet mes partive të vjetra dhe atyre që së fundi kanë dalë në skenën politike të Kosovës janë risi që karakterizojnë fushatën e sivjeme elektorale, thon analistët në Prishtinë. Ata pohojnë se dallimet mes partive të reja dhe atyre që kanë qenë pjesë e proceseve të kaluara vren sidomos në fjalorin që përdoret në fushat. Hull City sjell Edona Peci.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se fushata elektorale për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit, përdallim nga fushatat e zgjedhjeve të kaluara, veçohet nga dalja në skenë disa partive të reja politike dhe ndryshime të brendshme në disa parti ekzistuese. Fushata elektorale zyrtarisht nisi të mërkurën për të përfunduar me heshtjen zgjedhore që i paraprin mbajtjes së zgjedhjeve të dielën e ardhshme. Në tubimet me qytetarë të zonave të ndryshme në Kosovë, por edhe në debatet televizive, përfaqësuesit e partive politike që do të garojnë këto zgjedhje kanë vazhduar premtimet e tyre që kryesisht flasin për integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike dhe përmirësimin e fushës ekonomike e sociale. Mirpo, analisti Arben Qirezi tha se kësaj radhe po vret se sundimi të ligjit dhe çështjeve lidhur me drejtësinë po u kushtohet një rëndësi më e madhe se në të kaluarën.
Gjësia sundimi i ligjit, lufta korrupsionit me ZFAT janë çështjet më relevante dhe partit të cilat do të arrin që të binin popullsinë se do të jenë vendosura në një platformë qeverisëse të cilat do të preken seriozisht këto çështje, do të kenë zgjata më të mira që të fitojnë simpatinë e popullit.
Ditë më parë shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare duhet të dalë një, siç e quajti ai, qeveri e pastër e cila do të jetë e gatshme për të ballafaquar me sfidat e ardhshme. Analisti Drizon Lajçi theksoi rëndësinë që ekzekutivi i ardhshëm i vendit të përbëhet nga njerëz me një të kaluar etike. Pikrisht e kaluara e partive politike, sipas tij, ka ndikuar që fjalori që po përdoret në fushat të krijojë dallime në mes të partive që kanë ekzistuar dhe partive të reja.
Këto parti të mëdha nuk janë duke sulmuar kështu shumë pa kriter njëna tjetrën, sepse kanë pas në një formë ose tjetër të kaluar edhe përbashkë. Kanë qenë në koalicionet ndryshme, qoftë LDK-ja, PDK-ja, AK-ja, dhe nështë asynojnë që tjenë së bashku sërish në koalicionin qeverisës dhe nuk dëshirojnë që para prakisht përgjykojnë dhe janë të rezervuar e se eventualisht mund tjenë partner në javët në vim.
Fryma e re dhe partia lëvizjeve të vendosje do të garojnë më 12 djetor për herë të parë për përbërjen e re të kuvendit dhe rjedhimisht të qeverisë Kosovës. Lajçi tha se krahasuar me partitë e tjera të vogla që bënin fushat edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare të 2007, status, feri dhe vetëvendosja kanë zhuar një interesim më të madh në mesin e medjave.
Për çudi, edhe mediat po japin hapsinë mjaftueshme dhe po i konsiderojnë si faktor që nuk kanë ndodhur njëjtë me parti tjera politike, cilat kanë qenë të vogla, siç është rasti me partinë e ish-komunistit Qeku, edhe parti tjera cilat një famnyre kanë qenë pushtet, qovë me një minister, partia liberale, tja pas kanë pas hapsin mediale, si që kanë tash vetëvendosja dhe frymëre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Viktimat e dhunës fizike në Kosovë tashmë janë bërdukuri shqetësuese për shoqërinë në përgjithësi. Autoritetet e rendit raportojnë për 3 raste të vdekjes së grave nga dhuna fizike e burrave. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se numri i viktimave të dhunës në familje është më i madh se i raportuari në polici. Raporti përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme në mas të madhe në Kosovë, thonë përfaqësueset e organizatave jo qeveritare. Arsye gjithë kësaj si pas tyre janë traumat e luftës, tranzicioni, shkalla e lartë e papunësis, varfris, niveli i ulti arsimimit, si dhe pabarazia gjinore. Iqbale Rogova, drejtoreshe rjetit të grupeve të grave të Kosovës, thotë se në shumicën e rasteve viktimat të dhunës në familje janë gratë që dhunë ushtrojnë bashkëshortët e tyre. Si pasaj tashmë dhuna fizike në familje ka kaluar kufi duke shkaktuar disa viktima.
Duke pas parasysh që vetëm si vjet ka ndodhur 5 vrasje, 5 vetvrasje dhe shumë tentativa të vetvrasjes, kjo flet qartë se sa është prezente dhuna në Kosovë dhe sa ka kalu kufirin. Dhe me thonë, nuk ndodhë vetëm e dhuna fizike, po ka kalu deri në marjen e jetës. Dhe kjo është vërtet një gjë shqetësuese për Kosovën edhe për jetën e gravet Kosovës.
Psikologja Anduena Arni thotë se dhuna në familje është fenomen shumë i shprehur në shoqërinë kosovare. Ajo përmend disa faktorë që çojnë deri te një fenomen i tillë.
Si shkaktar të mundshëm të shprehjes madhe dhunës në familje mund të jenë shkaktarët ekonomik dhe social. Sigurisht gjendja e rëndë në një familje që ndërrete dhuna dhe abuzimet brenda për brenda familjes. Është dhe pjesë mentalitetit tonë që dhuna në familje ndoshta për shkaqe të nivelit ultë shkollimit të femra ndodhë brenda për brenda dyerve të mbyllura, kur edhe vetë femrat nuk e denoncojnë dhuna në familje.
Ndërkash autoritetet e rendit thonë se dhuna fizike në familje këtë vit ka shënuar rënje krahasuar me vitin e kaluar. Brahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, megjithatë thotë se vetëm gjatë këtij viti janë raportuar 3 raste të vdekjeve si pasojë lëndimeve të marra nga dhuna fizike.
Sepërket raste të dhunës familjare në 9 mujorin e parë të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 620 raste, bazuar në statistikat që ka policia e Kosovës në këtë vit, numri i rasteve raportuara të dhunës familjare është më i vogël se periudha e njëjtë vitit 2009, ku kanë qenë të raportuar gjithsej 803 raste, por ka pasur gjithsej edhe 3 raste ku së rezultati i dhunës 3 persona kanë vdekur.
Sidoqoftë, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, numri i viktimave të dhunës në familje është më i madh, pasi që jo të gjitha viktimat i paraqesin rastet në polici. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liriana Bajo.
Uthejsi i lëvizjes së riportëritjes serbe Vuk Drashković ka vlerësuar se bisedimet e ardhshme mes Beogradit dhe Prishtinës duhet jenë të shpejta dhe të sinqerta dhe se nuk do të guxonte të përsëritej strategjia e gabuar shtetërore për Kosovën në 10 vitet e fundit. Vuk Drashković ka theksuar se në Kosovë duhet të mbrojmë atë që është Jerusalemi i Serbisë, këto janë kishat, manastiret, përmendoret shpirtërore dhe historike si dhe popullin tonë në Kosovë. Në këtë kuadër ai ka shtruar çështjen se a jemi për mbrojtjen e Jerusalemit serb apo jemi për sovranitet ndaj hektar ve jo serb. Kjo është një pyetje në të cilën duhet të përgjigjemi, ka thënë Drashković për agjencin Beta. Qëndrimi ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar përsëritje ministri i jashtëm i Kiprus Markos Keprianou në fillim të vizitës së tij në Beograd. Keprianou theksoi se Kosova është pjesë e Serbisë që administrohet nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Ai ka shtuar se shpreson për një fillim të shpejtë të bisedimeve Kosov-Serbi. Kipria është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Dokumentat e diplomacisë amerikane të nxjerra nga WikiLeaks dëshmojnë cinizmin e politikës së jashtme amerikane, deklaroi presidenti rus Dmitri Medvedev. Rusia nuk vuan nga paranoja dhe nuk i lidh raportet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë me ndonjë rrjedhje informacioni. Megjithatë, Medvedev e pranoi faktin se dokumentat ishin të klasifikuara dhe se gjuha e përdorur nga diplomatët rus në raste të ngjashme nuk është as pak më e mirë.
Если бы не дай бог В СМИ просочились некоторые оценки, которые
Mos e dhën Zotit ke ndonjë rrjedhje rreth asaj që thonë në Ministrinë e Jashtme apo shërbimet ruse të zbulimit për partnerët e huaj përfshi këtu ata amerikan. As ato nuk janë më pak për të qeshur. Unë mendoj se diplomacia është një punë që bëhet me qetësi, njësoj si sistemi bankar, ndaj dhe duhen respektuar disa parime, tha Medvedevi pas një konference përshtyp me kryeministrin Berlusconi. Vizita e Berlusconit në Rusi përkon medaljen e dokumentave të klasifikuara të diplomacisë amerikane, ku mes të tjerash thuhet se kryeministri italian ka një raport të afërt me Vladimir Putinin, çfarë nuk është e pëlqyeshme për të tjerat. Të njëjtat burime pohojnë se takimet mes dy kryeministrave përfshin dhe shkëmbime dhuratash tepër të shtrenjta. Besohet se Berlusconi dhe aleatët e tij të ngushtë përfitojnë nga kontratat e mëdha në fushën e energjisë mes dy vendeve. Ministri francez i industrisë Eric Besson i bëri thirrje autoriteteve kompetente që të ndalojnë ofrimin e shërbimeve në internet për WikiLeaks-in. Kërkesa franceze vjen në kohën kur WikiLeaks është regjistruar sot në një kompani zvicerane, pasi firma amerikane e internetit ku ishte më parë kërkoi shkëputjen e shërbimeve pas sulmeve që u bën faqes në internet të WikiLeaks-it. Edhe kompania Amazon.com ndaloi bashkëpunimin me WikiLeaks-in ku nisi publikimin e dokumentave sekrete të diplomacisë amerikane. Ligjvënësit amerikanë e mirëpritën veprimin e Amazon. Do që blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Presidenti në detyrë Jakup Krasniqi i ka ofruar Shqipërisë ndihmën e institucioneve të Kosovës për të përballur me përmbytjet. Në veri të Shqipërisë situata paraqitet e vështirë, gjendja më e rëndë është në Shkodër dhe komunat përreth. Hall City sjell Menada Zaimi.
Drejtori i emergjencave civile Leonard Dolli raporton situatën më të fundit në disa prej lagjeve të qytetit të Shkodrës.
Janë lagjet periferike të qytetit të Shkodrës të përmbytura, konkretisht është Basaleku, janë Livadat, është Ajazma, Xhabia, pra janë një serë pjesë të territorit të qytetit të Shkodrës, të cilat janë në ujëve ato. Rruga nacionale tek arku i Bërdisës është përsëri e pakalueshme për të gjitha mjetet.
Të dhënat më të fundit prefekturës Shkodër flasin për mbi 3000 shtëpi të përmbytura, 6000 të tjera gjenden nën kërcënimin e ujit, si dhe 1200 hektar tokë të përmbytur. Por të dhënat ndryshon me shpejtësi nga ora në orë për shkak të rreshjeve të shumta që nuk premtojnë ulje të nivelit të ujit. Operacionet e autoriteteve shtetërore janë përqendruar në evakuimin e banorëve. Deri tani janë evakuar 7944 persona, por paralelisht po asistohen me ndihmë ushqimore edhe nga ajri banorët që vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Vëmendja është përqendruar dhe në kaskadën e lumit Drin për të garantuar sigurinë e saj. Siç thot drejtori i korporatës elektroenergjetike shqiptare Angel Zeqo, niveli i shkarkimeve nga kaskada është ulur ndjeshëm.
Siç më punojnë në këtë moment është të kemi sigurinë maksimale në diga dhe për këtë arsye janë edhe këto shkarkime, pasi kemi nivelin e thjerrjes 290.36, ku ka një prurje konstante ndërrreth 1100 metër kub në sekondë.
Kryeministri Sali Berisha u tha sot gazetarëve se situata në veri të vendit është nën kontroll.
Mërëm ka patur disa operacione shpëtimi në mesnat dhe pas mesnat, situata është e tëra aktualisht në kontrol, po nërmeret furnizimi me ushqime ujë dhe me çfarëdo që nevojitet për populatën e evakuar.
Por në një dalje publike të ti, kryetari Partisë Socialiste Edi Rama akuzoi qeverinë si përgjegjëse të situatës së krijuar në veri të vendit.
Ka pak për të zgjeruar në fokusin e bashkëbizedimit në kushtet kur situata për shkak të keq qeverisjes shkon duke u rënduar në tërsi dhe posaçërisht në gjendjen e gjithë zonës veri perëndimore të vendit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Opozita në Maqedoni thotë se do t'i ftojë shqiptarët të bojkotojnë regjistrimin e popullsisë për shkak se e konsideron të dëmshëm ligjin e miratuar për këtë proces. Por Partia Shqiptare në Pushtet BDI-a thotë se ligji ofron bazë të mirë për pasqyrimin e numrit real të shqiptarëve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas miratimit të ligjit për regjistrimin e popullsisë pa konsenzus të gjerë ndër partiak, opozita shqiptare paralajmëron zyrtarizimin e kërkesës për thirrje drejtuar qytetarëve për bojkotimin e regjistrimit të popullsisë që pritet të mbahet nga 1 deri më 15 prill të vitit të ardhshëm. Nga Demokracia e Re që ishte edhe më e zëshmja në kërkesën për shkryerjen e regjistrimit për në muajin korrik, me qëllim të përfshirjes në këtë proces edhe të mërgimtarëve, paralajmëron aktivitetet të shtuara për të njoftuar qytetarët shqiptar me siç thonë pasojat që do të shkaktojë ligji i miratuar antishqiptar. Zëdhënësi i kësaj partie Arianit Hoxha thotë se të gjitha vendimet që pritet të merren do të kalojnë organet më të larta partiake.
Ky ligj do të dëmton shqiptarët, është ligj diskriminues për shqiptarët dhe qëllimi kryesor është të tregojë numrin e real të shqiptarëve,
deklaroi Arianit Hoxha. Edhe nga Partia Demokratike Shqiptare, e cila tashmë një kohë të gjatë bojkoton punimet e kuvendit, do të kërkojmë bojkotimin e regjistrimit të popullsisë.
Ne ripërsërisim qëndrimin ton se do të ftojmë shqiptarët që të bojkotohet regjistrimi. Ne si Parti Demokratike Shqiptare, në kuadër të strukturave, i kemi formuar grupe që do të merren me këtë problematik dhe varësisht prej vendimeve, ata do të aktivizohen.
Deklaroi deputeti i PD-së Imer Aliu. Bojkotimin e regjistrimit të popullsisë do ta kërkojë edhe subjekti i ri lidhje shqiptare.
Nëse kjo vazhdon dhe nuk koordinohet, nuk zgjidhet ky problem, atëherë lidhja shqiptare
normal se do t'i ftojnë qytetarët që ta bojkotojnë procesin e regjistrimit, nga se nuk paraqet regjistrim real.
Deklaroi Valon Bela, kryetari i Partisë Lidhja Shqiptare. Por nga partia në pushtet të bashkimit demokratik për integrim, thonë se ligji është më i avancuar sa i para 10 viteve.
Ligji është edhe më i avancuar se në vitin 2002 dhe ka një bazë ligjore të mirë me të cilin do të kemi një regjistrim real dhe përfshirjen e të gjithë qytetarëve në regjistrimin e vitit 2011.
Deklaroi Tahir Hani, koordinator i grupit parlamentar të bashkimit demokratik për integrim. Partitë opozitare ndërkohë nuk përjashtojnë edhe mundësinë e organizimit të ndonjë regjistrimi paralel të popullsisë për t'i u kundërvonë rezultateve zyrtare të cilat sipas tyre do të jenë në disfavor të numrit real të popullatës shqiptare, por për këtë çështje ato nuk prononcohen zyrtarisht deri në miratimin e vendimit eventual nga organet e partijake. Para praktikisht një vendim të tillë ka kumtuar lëvizja qytetares Gjohu, e cila do të zhvillojë regjistrim paralel të atyre qytetarëve të cilët gjatë procesit të regjistrimit nuk do të mund të evidentohen për shkaqe të ndryshme. Jemi të vetëdijshëm që ky regjistrim është jo formal, por së paku do të kemi njohuri se sa qytetar shqiptar nuk janë regjistruar në të gjitha qytetet shqiptare në veri perëndimin e vendit, thuaj në njoftimin e lëvizjes qytetares Gjohu. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Një njoftim nga administrata kombëtare amerikane e gjithësisë, NASA, u ka dhënë fund fashëthemeve në media se është zbuluar jetë jashtëkohësore. Përderisa njerëzit e vegjël të gjelbër të mbeten vetëm në fantazinë e shkencës, një ekip i shkencëtarëve zbuloi një kthesë në mënyrën e të kuptuarit të jetës që e dimë ne, në planetin tonë dhe ndoshta edhe përtej. Hamendjet kulminuan të njëjtën kur NASA lëshoi një komunikat për shtyp, si gjetje që do të ketë ndikim në kërkimet e provave për jetën jashtëkohësore. Dhe përderisa pyetja fundamentale a jemi vetëm në univers mbetet për momentin me përgjigjen po, një ekip i shkencëtarëve bëri publik një zbulim në tokë, i cili është më interesant se sa mendonim. Felisa Wolf Simon, astrobiologe në NASA, e udhëq ekipin i cili zbuloi një formë të re të jetës, formë që i është përshtatur dhe gjallon në mjedis toksik.
The bacterium is a different way to do business, just to open the possibility to what else is possible. It has solved the challenge of being alive in a very different way.
Bakteria e bën punën ndryshe dhe ka hapur mundësi për gjëra tjera. Ajo e ka zgjidhur sfidën e të qenit gjallë në një mënyrë krejtësisht tjetër, thot Wolf Simon. Mikrobi është një virus i quajtur GFAJ1 dhe është gjetur vetëm në liqenin Mono në Kaliforni. Ky nuk është liqen i zakonshëm sepse në ujë ka sasi të konsiderueshme arseniku, i cili mendohet se është helmues për të gjitha organizmat. Por Wolf Simon nga NASA ka gjetur se jo vetëm që mikrobi e gjen burimin e jetës tek arseniku, por ai në fakt e integron helmin në ADN-n e vet dhe pjesë tjera themelore të qelizave të veta. Në fakt mikrobi e zëvendëson arsenikun për fosforin, i cili është njëri nga komponentet kyçe për strukturat qelizore të të gjitha formave të jetës që njohim. Louis Dartnell, astrobiolog nga Qendra për Shkenca Planetare në Universitetin e Londrës, thotë se zbulimi e ndryshon konceptin e njerëzit për parametrat e jetës.
All we've known about life so far is it uses elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus.
E gjitha që deri sot e kemi ditur për jetën është se ajo përdor elemente si karboni, hidrogjeni, oksigjeni, azoti, sulfuri dhe fosfori. Jeta e këtill është në fakt kombinimi këtyre elementeve në molekula më të mëdha e më komplekse. Prandaj ky zbulim i bakterisë si e zëvendëson arsenikun për fosfor është një zbulim të jetë i jashtëzakonshëm. Ai fillon ta ndryshojë biokimin bazike, ndërtimin e bllokeve të jetës ashtu siç njohim ne, thot Dartnell. Për disa dekada shkenca ka pasur njohuri për ekstremofilet, format e gjalla që mbijetojnë në kushtet më të rënda, i adaptohen acidit të vluar, jetojnë pa diell në shtratin e oqeanit apo në ujërat e ftohta në brenditë akullnajave. Sara Siger nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts i studion kushtet për jetë në planete tjera. Ajo thot se deri më sot shumica e shkencëtarëve kanë kërkuar kushte të ngjashme me ato në tokë, ku ekzistonte vetëm një jetë që njihnim. Kjo ka bërë që shkencëtarët të studiojnë vetëm Mars dhe hënat e Saturnit dhe të Jupiterit, por tash kërkimet mund të zgjerohen, thot Siger.
This opens up a huge possibility for people to imagine what other kind of life forms could be out there, and in particular about the possibility of life on Mars, Titan.
Kjo hap mundësi të jashtëzakonshme për njerëzit që të paramendojnë forma tjera të jetës në Mars, në Titan dhe gjetkë në planete tjera përtej sistemit ton diellor. Kjo vërtet mundëson të mendosh më gjerësisht, thot Siger. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Ambasadori Amerikan Christopher Dell shpreh besimin se procesi zgjedhjeve në Kosovë po përgatitet mirë. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi i ofron Shqipërisë ndihmën e institucioneve të Kosovës për të përballur me përmbytjet. Partitë opozitare shqiptare në Maqedoni paralajmërojnë bojkotim të regjistrimit të popullsisë. Presidenti rus Medvedev reagon ashpër ndaj dokumentave të publikuara nga WikiLeaks. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.